Pelham, Granville, Woodhouse. Живогон. Първа част. По времето, за което става дума, племенникът ми Агастин беше корат. Много млад и рядко бледолик. Момчето бе надало повече на височина, отколкото на сила и тегло, и храни основателни подозрения, че в семинарията някои от по-буйните му другари доста са го тормозили. Защото, когато постъпи при преподобния Станли Брандън, викарий на долно Брискет на Мидън, Агастин беше най-овчедушния и мекошав младеж, когато бихте срещнали. Ако цял ден търсите овчедушни и мекошави младежи. Косата му беше ленено руса, очите воднистото сини и целият му външен вид напомняше за свята и непорочна, но твърде плаха моруна. Иначе казано, типичен млад корат от 80-те години на миналия век. Личността на прекия му началник с много малко, да не кажем с нищо, не допринасяла за преодоляването на вроденото му малодушие. Преподобният Станли Брандън бил огромен, жилав и як мъжага с лесно избухлив, гневен темперамент. А руменото му лице и огнени очи биха смутили и най-коравия корат. Докато следвал в Кембридж, преподобният тренирал бокс тежка категория. И доколкото разбрах от Агастин, дори сега бил склонен да внесе в споровете по енорийските въпроси методите, които на времето го прочули на ринга. Спомням си, че веднъж Агастин ми спомена как се опитал да противоречи на викария по въпроса за църковната украса за предстоящия събор на плодородието и как почти физически усетил готовността на шефа си да разреши спора с дясно круше под брадичката. При това предметът на разногласието бил относително несъществен. Дали тиквата би изглеждала по-добре в апсидата или при прозореца на централния кораб? Ако правилно съм запомнил, но по всичко личало, че ще се лее кръв. Такъв си бил преподобният Станли Брандън. И въпреки това, Агастин Малинър си позволил да загуби и ума, и сърцето си по дъщерята на този свиреп мъж. Наистина, Купидон прави от всички ни герои. Джейн била мило девойче и обичала Агастин също тъй благоговейно, както и той нея. Ала понеже и двамата нямали храбростта да осведомят баща и за взаимните си чувства, те били принудени да се срещат с Кришум от всички и най-вече от преподобния. Това дразнало Агастин, който, както всички малинаровци, е ревностен привърженик на правдата и ненавижда всички форми на измама. Така че един ден, докато двамата се разхождали под тисовите дървета в долния край на градината, той не издържал. Скъпа, казал. Тази потайност става непоносима. Още сега ще вляза при баща ти и ще поискам ръката ти. Джейн пребледняла и се вкопчила в ръкава му. Тя много добре знаела, че ако изпълни безумното си намерение, Агастин ще получи не ръката на дъщерята, а ритника на бащата. Не, Агастин, не бива. Но, мила, това е единственият възможен праволинен начин. По-добре друга вечер, само това те моля, не днес. Защо? Защото татко е в лошо настроение. Току-що получи писмо, с което епископът го порицава, задето Филонът му е прекалено богато извезен със сърма и това невероятно го разстрои. Работата е там, че двамата с епископа са съученици и татко отказва да забрави този факт. По време на вечеря заяви, че ако старият Боко Бикъртън си въобразява, че може да се разпорежда с него, той ще да му даде да се разбере. А епископът пристига утре за първото причастие, изохкал Агастин. Да, и имам всички основания да се опасявам, че двамата ще се сдърпат. Много жалко, че на тате не стои някой друг епископ. Той все не може да забрави как го бил фраснал по окото, задето оня му изсипал мастилницата във врата, а това твърде накърнява уважението на баща ми към духовния приоритет на епископа. Нали няма да му кажеш тази вечер? Опазил ме Бог, уверил я Агастин и леко потреперил. И няма да забравиш да натопиш краката си в гореща вода с синап, още щом се прибереш у дома. Тревата тук е влажна от русата. Няма, мила. Защото никак не си здрав, знаеш много добре. Знам. Трябва да започнеш да вземаш нещо за подсилване на организма. Може би си права. Ей, хайде, Джейн, лека нощ. Лека нощ, Агастин. И влюбените се разделили. Джейн се шмугнала обратно във викарията, а Агастин се запътил към уютното си жилище на главната улица. и първото нещо, което се хвърлило в очите му, щом влязал там, бил колетът върху масата и писмото до него. Той го разпечатал разсеяно, защото мислите му били погълнати от друго. Скъпи Агастин, племенникът ми обърнал на последната страница да види подписа. Посланието се оказало от леля му Анджела, съпруга на брат ми Улфрид Малинър. Сигурно не сте забравили. Веднъж ви разказах как двамата се запознаха и ожениха. Тогава неминуемо си спомняте също, че брат ми е виден химик и следовател. Изобретил такива световно известни препарати като малиноровия крем за лице, циганска радост и малиноровия лосион за тяло, алпийски сняг. Агастин никога не се е разбирал кой знае колко с него, но за това пък към леля си питаеше топли чувства. Скъпи Агастин, пишела леля му Анджела Малинър. Напоследък често мисля за теб и все си спомням, че при последната ни среща ти имаше твърде болнав вид и очевидно страдаш от недостиг на витамини. Надявам се, че се грижиш за здравето си. От известно време все си мисля, че няма да е зле да започнеш да вземаш някакво подсилващо средство. И по една щастлива случайност Улфрид изобрети тези дни един тоник, за който твърди, че е най-доброто му творение. Нарекал го е живогон. Действал направо върху червените кръвни тълца. Все още не е пуснат в продажба, но аз успях да отмъкна няколко шишета от лабораторията му и настоявам незабавно да го опиташ. Убедена съм, че е точно това, от което имаш нужда. Твоя любяща леля, Анджела Малинър. Послепис, взема се една супена лъжица преди лягане и втора преди закуска. Агастин не е излишно суеверен, но все пак доста го поразтърсило съвпадението, че тоникът пристигнал почти едновременно с препоръката на Джейн. Сторило му се, че тази работа не е случайна. Разклатил шишето, отпушил го, всипал си една препълнена супена лъжица, затворил очи и изгълтал лекарството. Тоникът, както установил с удовлетворение, не бил неприятен на вкус. Ароматът му се оказал твърде остър и пикантен, като на стари стелки от обувки, киснати в чист спирт. А след като погълнал предписаната от леля му доза, той чел известно време теологически трактати, изгасил лампата и си легнал. Заврял крака между чершафите, обаче установил с раздразнение, че хазяйката му, госпожа Уордъл, пак била забравила да пъхне грейката. «Под дяволите!» – възкликнал Агастин. Много се разстроил. Колко пъти бил казал на тази патка, че краката му са вечно студени и ако не бъде добре затоплени, той изобщо не може да заспи. Скочил от леглото и изтичал до площадката на стълбището. «Госпожа Уордъл!» Отговор не последвал. «Госпожа Уордъл!» – изревал той и прозорците се разтресли като при силен североизточен вятър. До тогава винаги изпитвал непреодолим ужас от хазяйката си и в нейно присъствие ходил само на пръсти и разговарял шепнешком. А ето, че усетил странен прилив на духовна непоколебимост. В главата му леко бръмчало и бил в състояние да излезе срещу поне 10 хазяйки от калибъра на госпожа Уордъл. Отдолу се дочуло тътрене на пантофи. «Е, сега пък какво има?» Стигнал до слуха му с прихавия и глас на опит на къвгаджийка. Агастин само изпрахтял. «Ще ви кажа аз какво има. Колко пъти трябва да ви повтарям за тази пуста грейка? Пак сте я забравили, зяпла такава!» Госпожа Уордъл се вторачила нагоре, изумена и воинствена. «Господин Малинър, не съм свикнала, я си затваряйте устата!» Гръмнал Агастин. «От вас се искат повече грейки и по-малко приказки. Веднага я донесете или още утре напускам квартирата. И позволете да се опитам да втълпя в железобетонната ви глава, че не сте единствената в това село, която дава стаи под наем. Още една дума и ще ми видите гърба. Отивам право за тъгъла, където повече ще ме ценят. Хайде бързо, грейката. Живо, да ви няма вече.» «Да, господин Малинър. Разбира се, господин Малинър. Само минутка, господин Малинър. Живо, живо, да видя скорост. Малко повече живот.» «Да, да, веднага, господин Малинър.» Дочул се отдолу смирен гласец. След около час, когато вече заспивал, внезапна тревожна мисъл се прокраднала в главата на Агастин. Дали не е бил малко прекалено рязък с госпожа Уордъл? Дали в държанието му не е имало нещо такова почти грубо? Да, съгласил се той сломено. Точно така. Запалил свещ и отворил дневника си на нощното шкафче до леглото. И записал. «Смирените ще наследят тази земя. А аз дали съм достатъчно смирен? Тази вечер, когато порицавах достойната си хазяйка госпожа Уордъл, задето горката жена пропуснала да пъхне грейка в леглото ми, аз се държах неоправдано рязко. Вярно, че тя ме предизвика, но вината е моя, задето допуснах страстите да вземат връх над разума. Да запомня, занапред да се пази от подобни изблици. Ала на следващото утро го владеели коренно различни чувства. Той си взел преди закуска дозата живогон и като препрочел записаното в дневника, не могъл да повярва, че това е неговият почерк. Твърде рязко, разбира се, че ще разговарям рязко. Кой няма да е рязък, ако постоянно си има работа с малумни патки, дето забравят да слагат грейки в хорските легла. И като задраскал с рязък замах написаното, той добавил в полето. Дрън, дрън. Старата глупачка си го заслужаваше. И слязал на закуска. Чувствал се превъзходно. Несъмнено твърденията на Чичо му Уилфрид, че неговото изобретение действа направо върху червените кръвни тълца, не били неоснователни. Докато чакал госпожа Уордъл да му донесе пържените яйца, той усещал как въпросните тълца изпълняват вихрени танци из цялото му тяло. Препускали на буйни жизнерадостни компании по гръбнака му, очите му блестели и радостта, че е жив, нищо друго го накарало да изпее началото на един куплет от доста солена моряшка песничка. Все така пеел, когато госпожа Уордъл влязла в столовата с чиния в ръка. «Какво е това?» – попитал Агастин с опасен блясък в очите. «Едно хубаво пържено яйце, сър. А мога ли да ви попитам какъв смисъл влагате в думата хубаво? Възможно яйцето да е дружелюбно по характер, нищо чудно да е възпитано, добронамерено яйце, но ако си въобразявате, че е годно за консумация от човешко същество, време е да коригирате това си впечатление. Върнете се в кухнята, госпожо, изберете друго яйце и този път помнете, че сте готвачка, а не крематориум, защото между пърженото и кремираното яйце има голяма и съществена разлика. Опитайте се да вникнете в тази разлика, ако държите да ме имате за наемател на тези възкъпички стаи». Великолепното усещане за благополучие, с което Агастин започнал деня, не преминавало с течение на времето. Напротив, то като че ли нараствало, младежът се чувствал тъй препълнен с искряща енергия, че се отклонил от обичая си да прекара утрото надвесе над камината. Грабнал шапка, нахлупил я на главата си под екстравагантен ъгъл и излязъл на здравословна разходка из полето. Като се връщал от разходката свеж и порозовял, той станал свидетел на гледка, която не е често явление и с английските села, а именно тичащ епископ. Вместен се като долно бризкият на мидън, поначало рядко ще видите епископ. Ако пък това наистина се случи, той или ще се вози в тържествена каляска, или ще крачи достолепно. А този сякаш препускал за голямата награда на хиподрума и Агастин спрял, за да се наслади на гледката. Епископът бил едър, плещест и охранен. Стелосложение е изчислено по-скоро за издръжливост, отколкото за бързина. Ала въпреки това се справил много добре. Профурчал покрай Агастин като вихрушка от гамаши, а в следващия миг, за да покаже, че не е прост спринтьор, а всестранно и хармонично развит атлет, се стрелнал внезапно към едно дърво и се потулил с завидна скорост между клоните му. Това му действие, както Агастин забелязал без затруднение, било продиктовано от следващото го неотлъчно по петите едро космато куче, стигнало дървото само миг след като плячката му се изкатерила по него. След това добросъвестно застанало долу и дало подобаващ звуков израз на разочарованието си. Агастин се приближил с небрежна походка. «Да не би да имате разногласия с безсловесната твар, епископе?» – дружелюбно попитал той. Епископът надзърнал от орловото си гнездо. «Млади момко», – изхриптял той, – «спасете ме!» «Готово?» – отвърнал моят племенник. «Оставете тази работа на мен!» До този ден винаги бил изпитвал ужас при вида на всяко куче, но сега и миг не се колебал. Бърз като стрела той грабнал един камък и го изстрелял по псето, а като попаднал точно цета, надал възторжен вик. Животното бързо си дало сметка, че си е намерило майстора и се оттеглило с 60 км в час. Предпазливо спусналият се на земята епископ се вкопчил в ръката на Агастин. «Спасителю мой!» хълцал той. «Хайде, хайде, дребна работа», бодро заявил племенникът ми. «Удоволствие да услужиш на свой човек. Ние свещениците трябва да си помагаме». Вече мислех, че ме е спипал доста неприятен екземпляр, преливащ от брутална енергия. Епископът само кимнал. Ала зрението му не бе помътено и силата му не бе отпаднала. «Второзаконие, 34:7, цитирал той. «Бихте ли ме опътили към викарията? Боя се, че малко се отклоних от пътя». «Ще ви заведа и аз отивам там. Благодаря, но ще ви препоръчам да не влизате за сега вътре. Имам да обсъдя един важен въпрос със старата мутра. Искам да кажа с преподобния Станли Брандън. Аз пък трябва да обсъдя важен въпрос с дъщеря му. Така че ще се навъртам в градината». «Вие сте прекрасен младеж», Възхищавал се епископът, докато вървели към викарията. Корат сте, нали? За сега, но, потупал Агастин с пътника си по рамото, ще чуете за мен. Само това ви казвам. Услушвайте се и ще чуете за мен. Не се и съмнявам, ако питате мен, редно е да се изкачите до самия връх. На дървото ли? Ха-ха, засмял се и епископът. Ах, вие ще го биете с такъв. И ръгнал Агастин в ребрата. Ха-ха, шляпнал го Агастин по гърба. Но шегата на страна, продължило висшето духовенство, като навлезли в територията на викарията. Аз наистина ще ви държа под око и ще се погрижа да получите бързото придвижване нагоре, което вашите дарби и характер напълно заслужават. И ви заявявам, скъпи млади приятелю, като говоря най-сериозно и внимателно претеглям думите си, че начинът, по който съпардосахте онова псе право по носа, беше най-опияняващата гледка, на която изобщо съм бил свидетел. А аз съм човек, който се придържа само към чистата истина. Велика е истината и сила над всички сили. Ездра, 4.41, цитирал Агастин. Обърнал се и навлязал в чемширените дебри, където било обичайното им свърталище с Джейн, а епископът застанал пред входната врата и натиснал звънец. Макар да няма ли определена среща, Агастин все пак останал изненадан, когато минутите се занизали една след друга, а от Джейн нямало и следа. Не му било известно, че баща й я натирил да забавлява цяла сутрин съпругата на епископа и да я разведе и забележителностите на долно брискет на Мидън. С нарастващо нетърпение я чакал четвърт час и тък му да си тръгне, когато до ушите му съвсем недвусмислено достигнали характерните повишени тонове на сърдити гласове. Той спрял. Гласовете по всичко личало се носили от една от стаите на долния етаж, с прозорец към градината. Агастин притичал пъргаво, застанал под прозореца и се заслушал. Прозорецът бил открехнат и всичко се чувало много добре. Гласът на викария тътнал из цялата стая. «Така значи?» – попитал той. «Точно така», – потвърдил епископът. «Ха! Ха на теб и дано се задави с него!» – не по-малко разпален отвърнал епископът. Агастин пристъпил още една крачка напред. По всичко личало, че опасенията на Джейн се били оправдали и между двамата бивши съученици назрявали сериозни неприятности. Надникнал в стаята, викарият с ръце, пъхнати по топашката на редингота, се разхождал напред-назад по килима, докато епископът, стъпил върху малкото черже с гръб към камината, му мятал предизвикателни гневни погледи. «И кой ти е казал, че си авторитет по въпроса за филоните?» – поискал да узнае викарият. «Няма значение кой ми е казал. Знаеш ли изобщо какво значи филон?» «Кръговидно на метало, бродирано с характерни орнаменти, което се провесва от раменете. И не можеш да отречеш, драга ми мутро, че твоят е прекалено богато извезан. А това, което се опитвам да набия в коравата ти глава е, че трябва да понамалиш малко бродерията или ще получиш един по врата». Очите на викария яростно засяткали. «Така значи? Да имаш, да вземаш. Това е типично за вроденото ти нахалство. Да нахълташ в къщата ми и да започнеш да се разпореждаш. Изглежда забравяш, че те познавам като изплескан с мастило клапак. И мога да разкажа на света някои твърде забавни историйки. Моето минало е отворена книга. Нима!» – злъчно се изкискал викарият. «А кой пъхна бяла мишка в чекмеджето на учителя по френски?» Епископът се сепнал. «А кой намаза леглото на възпитателя със сладко от портокалови корички? А кой не можеше да запази и един ден якичката си чиста? А кой си слагаше лигавче, като се хранеше?» Великолепният баритон на епископа, чието кадифени тонове огласили и най-затънтеното ъгълче на огромната катедрала, сега раздрусвали къщата. «И кой повърна насред тържествената вечеря по случай края на учебната година?» Викарият потреперил от главата до петите. Руменото му лице придобило моров оттенък. «Много добре знаеш», засъскал той с пресеклив глас, «че пуйката не беше вред. На всеки можеше да му призлее. Единствено не й беше наред, че ти се опита да я изплюскаш цялата. Ако бе обръщал на извисяването на душата си същото внимание, което посвещаваше на тъпченето на търбуха си, сега и ти да си се издигнал до моето положение. О, така ли смяташ? А може и да греша? Едва ли би ти стигнал умът?» Викарят отново се изсмял нестройно. «Ума ми казваш. Много добре ни е известно всичко за високия ти пост и как си се издигнал до него. Какво искаш да кажеш? Това, което казвам, допитвания няма да правим, че защо не направиш, защото е за предпочитане да не размирисваме. Тук вече самообладанието на епископа не издържало. Лицето му се изкривило от ярост и той направил крачка напред. В същия миг Агастин прескочил елегантно перваза на прозореца и нахълтал в стаята. Хайде, хайде, казал той. Хайде, хайде, хайде! Двамата мъже се заковали на място. Вперили изумени погледи в племенника ми. Хайде, хайде, допълнил Агастин. Какво си за прескачал прозорците ми? Гръмнал викарият. Ти корат ли си или Арлекин? Агастин посрещнал погледа му без да трепне. Корат съм, отвърнал той с достоинство, което много му отивало. А един корат не може да стои безучастен, когато двама духовни служители, които на всичкото отгоре са и съученици, се самозабравят. Не е редно, съвсем не е редно, драги духовни служители. Викарият прехапал долната си устна. Епископът навел глава. Освен това, продължил Агастин, като сложил по една ръка на раменете им, много ми е неприятно, като гледам как се дърлят двама стари приятели. Той пръв започна, намусено се заоправдавал викарият. Няма значение кой е започнал пръв. Изпреварил Агастин с жест репликата на епископа, който тък му бил отворил уста. Бъдете разумни, драги ми духовни служители. Уважавайте правилата на спора. Упражнявайте се добродушно в това изкуство. Значи вие твърдите, обърнал се той към епископа, че Филонът на нашия уважаван приятел е прекалено богато извезен. Твърдя и винаги ще отстоявам твърдението си. Добре, добре, но какво са няколко везма повече или по-малко за двама добри приятели? Помислете. Вие и нашия достоен викарий сте седели на един чин. Свързва ви свещената връзка на старата алма матер. Заедно сте ритали топка на игрището. Хранили сте се от една чиния и сте се замеряли с мастилени топчета в часовете, които е трябвало да посветите на изучаването на френския език. Нима всичко това не значи нищо за вас? Нима тези спомени не докосват никаква струна? Обърнал се той въпросително към всеки един. Е, преподобни! Е, епископе! Викарият си бършил прочувствено очите. Епископът се бъркал за носната си кърпичка. Настъпило с подавено мълчание. Извинявай, мутро, обадил се епископът с хълцащ глас. Аз съм виновен за всичко, Боко, промърморил виновно викарият. Да ти кажа правичката, имаш всички основания да приписваш неразположението си по време на официалната вечеря на пуйката. Много добре си спомням, че още тогава заявих, птица в подобно състояние не се сервира на маса. А ти стори една от най-благородните услуги на човечеството, като напъха мишката в чекмеджето на французина. Трябваше още тогава на място да те направят епископ. Мутро, Боко, двамата мъже топло си стиснали ръцете. Прекрасно, възкликнал Ягастин. Значи всичко е наред. Що се отнася до мен, всичко е наред, потвърдил епископът и се обърнал загрижено към стария си приятел. Нали ще продължиш да носиш везания си Филон, мутро? Не, не, сега виждам колко не съм прав. От сега нататък никакви бродерии. Но мутро, нищо, нищо, успокоил го викарият. И без тях прекрасно ще се оправя. Какъв прекрасен човек, прочувствено се изкашлял епископът. Настъпила пауза. Майче, продължил той след малко, ще трябва да те оставя, скъпи приятелю, и да потърся жена си. Доколкото знам, тя е някъде из селото с дъщеря ти. Ей ги, задават се по пътеката. А, да, виждам ги, дъщеря ти е очарователно момиче. Агастин го шляпнал по рамото. Епископе, възкликнал той. По-точно и да искахте, нямаше да можете да се изразите. Тя е най-милото, най-прекрасното създание на този свят. И за мен ще е чест, преподобни шефе, ако дадете съгласието си за нашия незабавен съюз. Обичам Джейн пламенно и искам да ви осведомя, че чувствата ми срещат взаимност. Така че дайте ни вашата благословия. И ще започнем трикратното обявяване на имената ни в църквата. Викарият подскочил като ожилен. Като повечето викарии, той имал доста ниско мнение за коратите, а на Агастин винаги гледал като настоящ, дори още по-ниско в стълбицата на тази презряна класа. Какво? Креснал той. Колко хубаво, засиял епископът. Бих казал, че отдавна не съм чувал по-приятна новина. Дъщеря ми! Не можел да дойде на себе си викарият. Моята дъщеря да се омъжи за някакъв си корат. Ти мутро също беше корат. Да, ама не такъв. Не, не си бил такъв. И това е вярно. Нито пък аз. Де да бяхме? Трябва да ти кажа, че досега не съм срещал такъв забележителен младеж. Известно ли ти е, че няма и час откакто той ме отърва с несравнима лекота от един огромен рунтав пес на черни петна и сусукана опашка? Бях хванат натясно от въпросното псе мутро, когато този младеж се появи. и със забележителна находчивост и точност на попадението, които колкото и да хваля, никога няма да им отдам дължимото, лучи нападателя ми точно където трябваше, иначе се го прогони. По всичко личало, че викарият се борел с някакви силни чувства, очите му се изцъклили. На черни петна ли каза? Гарваново черни, бих казал по-черни от сърцето под тях. И той го лучи по носа. По носа? Викарият протегнал ръка. Малинар, не знаех за този случай. Светлината на фактите, които току-що ми бяха разкрити, трябва да заявя без колебание, че всички възражения от моя страна отпадат. Имам зъб на това куче още от третата неделя преди Велики пости, когато то впи зъби в глезена ми, докато се разхождах, нищо не подозиращ, край ръката и съчинявах проповед за някои тревожни прояви на духа на така нареченото съвремие. Вземи, Джейн. Имате благословията ми и дано бъде щастлива, както заслужава съпругата на подобен мъж. Разменили си още прочувствени слова, след което епископът и Агастин излезли от къщата. Епископът бил замислен и мълчалив. Много съм ти задължен, малинар, обадил се той най-сетне. Отърва ме от страшна участ. Ако не беше скочил през прозореца точно в този момент, щях да врасна скъпия си приятел право по носа. Добрият ни викарий понякога може да извади човек от кожата, съгласил се Агастин. Юмрукът ми вече беше стиснат и пресмятах замаха си, когато ти ме спря. Дори въображението ми отказва да възпроизведе последствията, ако не беше проявил нехарактерните за годините си такт и дискретност. Можех дори да бъда лишен от сан, потреперил той при тази мисъл въпреки топлия ветрец. Но хайде, да не правим догадки какво е можело да стане. Разкажи ми нещо за себе си и за очарователната дъщеря на скъпия ми приятел. Много ли обичаш? Неимоверно много. Епископът станал тържествено сериозен. Помисли си добре, малинар. Женитбата е сериозна работа. Не се хвърля и стремглаво, без да размислиш както трябва. Аз самият съм женен мъж и макар да съм благословен от съдбата с изключително предана другарка в живота, понякога все пак съм склонен да мисля, че един мъж си е по-добре като ерген. Жените, малинар, са малко особени. Моята скъпа съпруга е прекрасна жена и все пак... И все пак... Епископът се позамислил. Ами, ще ти кажа, днес е хубав топъл ден, нали? Да, времето е доста меко. Ясен летен ден, благословен от умерен западен ветрец. И въпреки това, малинар, вярвай на думите ми. Жена ми настоя тази заран да си надяна зимното вълнено бельо, а кожата ми е изключително чувствителна. Би ли ми направил една услуга, скъпи приятелю? Почеши ме по гърба с острието на бастуна си. Мисля, че това ще облегчи страданието ми. Но добри ми стари епископе, съчувствено произнесъл племенникът ми. Това не бива да се допуска. Ала епископът само поклати тъжно глава. Нямаше да говориш така безразсъдно, малинар, ако познаваше жена ми. Няма инстанция, която да обори постановленията й. Глупости, възкликнал жизнерадостно Агастин. Ей, сега ще ви уредя въпроса. Епископът се вкопчил в ръкава му. Момчето ми, какво си си наумил? Ще разменя няколко думи със съпругата ви и ще повдигна въпроса като предразумна жена. Дебело, вълнено бельо посред лято. Що за глупости? Това е нелепо. Епископът само се облещил сразен насреща му. Той вече бил обикнал този момък като собствен син и като го видял как се хвърля с леко сърце в челюстите на гибелта, душата му била пронизана от жал и болка. Много добре знаел в какво се превръща жена му, когато дори и най-високопоставени личности в кралството се опитвали да й противоречат. А този момък бил само един прост корат. След миг тя ще го погледне през лорнета си, а Англия била осеяна със съсухрените останки на корати, погледнати през лорнета на госпожа епископшата. Той бил виждал със собствените си очи как се сгърчват като охлюви, хвърлени в посолена вряща вода. Горкият човек затаил дъх. Агастин тъкмо се бил изправил пред госпожа епископшата, а тя вече вдигала лорнета си. Епископът затворил очи и се извърнал, за да не гледа. И изведнъж, след много години, както му се сторило, до слуха му достигнал жизнерадостен глас. Той се обърнал и съзрял Агастин, който се връщал при него с бодра, прожинираща крачка. Всичко е наред.
Наред? Заекнал епископът.
Да. Каза да се преоблечете.
Но какво и каза? Какви доводи пусна в ход?
Само изтъкнах колко е приятно времето и я поразвеселих.
Поразвеселия?
И тя се съгласи с мен най-дружески и сърдечно. Покани ме да ви гостувам в най-близко време. епископът се вкопчил в ръката на Агастин. Момчето ми, прошепнал той с пресекващ глас, ти няма да ни гостуваш. Ти ще дойдеш да живееш при нас. Постъпи при мен като секретар и сам си определи заплатата. Щом възнамеряваш да се жениш, значи трябва да ти увеличим заплатата. Стани ми секретар, момчето ми, никога не ме оставяй. Агастин се прибрал в квартирата си късно вечерта. Тъй като го поканили да остане на вечеря в викарията и бил душата на веселата малка компания. Имате писмо, сър. Услужливо го посрещнала госпожа Уордъл. Съжалявам, но скоро ще трябва да се разделим, госпожа Уордъл. Ах, сър, ако мога да направя нещо... Не, не, не е това. Епископът ме взе за свой секретар, та ще трябва да преместя четката си за зъби и гетрите в двореца, нали разбирате? Бре, бре, че вие сам може да станете епископ, както сте тръгнали. Възможно е, небрежно отвърнал Агастин. Напълно е възможно. А сега ме оставете да си прочета писмото. И той го отворил. А докато четял, по лицето му се изписала замислена намръщеност. Скъпи Агастин, бързам да ти пиша, за да те известия, че поривистият характер на Леля ти е довел до една изключително сериозна грешка. Тя ме уведоми, че ти е изпратила вчера по пощата едно шише от моята пробна серия Живогон, което измъкнала без мое знание от лабораторията ми. Малиноровият тоник Живогон е замислен в два варианта – А и Б. Първият е мек подсилващ сироп, предназначен за не особено здрави човешки индивиди, но вариант Б е изобретен изключително за употреба сред животинското царство и целта за производството му бе да запълни една празнота, която дълго време се усеща из цяла Индия. Сигурно си чувал, че любимо занимание на индийските махараджи е да ходят на лов за тигри из джунглата, яхнали слонове. А напоследък много често удоволствието от подобни ловни забавления било нарушавано от отказа на слона да споделя възгледите на своя собственик по въпроса, що е спорт. Много често при вида на тигър слоновете обръщали гръб и се прибирали на галоп у дома. Та аз изобретих втория вариант на малиноровия тоник, именно с намерението да коригирам тази тяхна склонност. Една чайна лъжичка, примесена с закуската на слона, кара и най-свенливия екземпляр да изтръби гръмко и да се нахвърли без да трепне срещу най-свирепия тигър. Затова те моля да стоиш на страна от съдържанието на шишето, което е в момента твое притежание. Твой любещ Чичо Улфрид Малинар. Агастин стоял известно време неподвижен. Потънал в дълбок размисъл. Сетне станал. Изтърникал си няколко такта от псалма, набелязан за службата на 26 юни, и излязал от стаята. Половин час по-късно по телеграфните жици препускало следното послание. До Улфрид Малинар. Писмо получено. Изпрати незабавно три каси Б. Благословен ще бъде плодът на земята ти и плодът на скотовете ти. Второзаконие, 28.5. Агастин. В радиоколекция чухте петата част на Живогон. Разказ от Пелъм Гренвил Утхаус, изпълнен от Тодор Димитров.